50 languages. 40.
Krak.
Asking for directions.
Jol sorau.
Excuse me.
Kişiriniz.
Can you help me?
Kömektese alasız ba?
Is there a good restaurant around here?
Munda kay jerde jaqsy meramxana bar?
Take a left at the corner.
Burıştan solğa qaray jürüñiz.
Then go straight for a while.
Sodan keyin biraz tura jürüñiz.
Then go right for 100 meters.
Сосын 100 метр оңға жүріңіз.
You can also take the bus.
Автобусқа отырсаңыз да болады.
You can also take the tram.
Трамвайға отырсаңыз да болады.
You can also follow me with your car.
Менің соңымнан жүріп отырсаңыз да болады.
How do I get to the soccer stadium?
Футбол стадионына қалай барсам болады?
Cross the bridge.
Көпірден өтіңіз.
Go through the tunnel.
Туннель арқылы жүріңіз.
Drive until you reach the third traffic light.
Үшінші бағдаршамға дейін жүріңіз.
Then turn into the first street on your right.
Сосын бірінші көшеде оңға бұрылыңыз.
Then drive straight through the next intersection.
Сосын бірінші қиылыстан тура өтіңіз.
Excuse me, how do I get to the airport?
Кешіріңіз, әуежайға қалай барсам болады?
It is best if you take the underground.
Ең дұрысы, метроға отырыңыз.
Simply get out at the last stop.
Соңғы аялдамаға дейін барсаңыз болды.